Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking.
Baie dankie Dr. Graeme Reed vir vanaand se oordenking en ons het vanaand ook die oordenking afgesluit met 'n liedjie van Pentatonix se Silent Night. Ek en Bernard sê nou hoe mooi liedjie dit is. En nou so gepraat van Bernard, dit is nou amptelik eers tyd vir Wat sê die woord?
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Goeienaand Bernard, hoe gaan dit met jou?
Goeienaand Nadia, wonderlik. Dis 'n baie besonderse tyd van die jaar, vol energie en opgewondenheid en entoesiasme. So ek dink daar's baie mense wat al fantaseer en beplan rondom die familie saamtrekke. Maar dan natuurlik, Nadia, is daar ook die mense vir wie Kersfees donker is.
Wat
sulke kosbare,
ja,
kosbare geliefdes verloor het en daar's 'n lees toe. Ons dink ook aan hulle, jy weet.
Oef,
ons, ons moet hulle ook in ag neem. Maar dit gaan so goed. Dit is 'n besonderse tyd van die jaar.
Ag, ek stem met jou saam, ek wil nou net eers noem, ek groet jou ook nou so Bernard.
Dis fantasties.
En die rede daarvoor is, toe jy inkom te sê, ek is so bly dat ek jou nog ten minste net een keer kan sien voor hierdie jaar eindig, want jy is mos soos familie hier vir Rosestad.
Ja.
Maar as jy nou luister, en jy is nou nie seker van wie ek hier praat nie, dit is Dominee Bernard van 'n Vlies van Therapia gemeente.
Daar sê, Nadia nou ja, ons gaan praat, vanaand so 'n bietjie oor hoekom moet gelowiges bid as God in elke geval ons behoeftes ken. Jy weet, so dis die vraag. Hoekom moet ons bid? God weet mos presies wat ons nodig het.
Bernard, maar ek moet nou vir jou sê, mens wonder daaroor, want dit is so. Hoekom moet ons? Nou die laaste ek het ons al gepraat oor gebed en mens verstaan dit en als, maar as God weet ja, as jy nou weet wat in jou hart gaan, hoekom jy dit fisies sê ook? So ek is so bly dat ons vanaand hierdie gesprek het.
Ja, ek was in 'n die eerste keer wat hierdie vraag na my toe gekom het, was nogal in 'n baie interessante omgewing. Dit was daar in die Tawa Tseka provinsie van Lesotho. Daar in die berge het ek 'n gemeenskapie bedien met die woord, natuurlik met 'n tolk. En my hele boodskap het uit Psalm 139 uitgekom en onder andere dit wat ons vanaand ook gaan lees, Psalm 139 vers 4, wat Dawid sê, want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. So praat ek nou oor hierdie gedeelte en aan die einde toe vra die tolk vir my, of kan hulle vra, en ek sê toe ja, en toe vra een van daardie Basotho vrouens vir my, hoekom moet ons dan bid? As God weet wat
hy weet wat op die tong is, hoekom?
Ja, hoekom?
Dit is 'n goeie vraag.
So ja, en daarna het ek baie daaroor gedink, natuurlik haar geantwoord ook, maar ek dink dis 'n baie aktuele vraag. En ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. Ek wil ook die skrifgedeelte ingooi natuurlik in Matteus 6 vers 31 en 32 waar Jesus aan die woord is en hy sê daarom moet julle nie kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. So daar sê Jesus eintlik dieselfde ding en ek dink dit maak die vraag so relevant, hoekom moet ons dan bid?
Ja,
so ja, ons in hierdie tema gesels ons rondom die feit dat God alles weet en dat hy alomteenwoordig is en dat God ook tyd oorgrens en teenwoordig is binne alle spasies van tyd, hy is nie onderworpe daaraan nie. David sê dit so mooi in Psalm 139, eet my gekend ook 'n ongevormde klomp in my moeder skoot was.
Ja.
So dis dan juis hierdie gedagte, hoe moet ons bid? En dan sê David in Psalm 139 vers 6, om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. So dit is as 'n mens Psalm 139 is een van my gunstelinge. Och, dit is 'n mooi Psalm.
Dit is 'n mooi Psalm. Dan het ek gaan jou nou net so vinnig 'n rede van, want ek dink nou by myself, die vraag is nou, hoekom moet ons bid? Ja. En ons eet nou vertellik waar die vraag vandaan kom ook. En ek dink myself, dat as jy daar by die huis sit, of in jou kar ry, en jy het ook 'n vraag, omdat jy is meer as welkom om te vraag.
Ja.
Terwyl ek en Bernard nou hier sit, daai WhatsApp nommer is 061-991-006. Laat weet gerus as jy ook 'n vraag het. Skies Bernard, ek het
nee,
jou nie rede geval daar.
Nadia, ek dink voordat ons verder gaan, wil ons dan nou bid. So
as
kom ons bid en vra dat die Vader ons sal kom sien. Hy weet dit is ons behoefte en dat hy vir ons wysheid en kennis gee, maar ons wil ons afhanklikheid teenoor hom verklaar. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Vader, as ons vanaand so vir 'n paar oomblikke op hierdie wonderlike platform van radiospraak oor u grootheid, oor u almag, oor u alwetendheid gesels, Here, dan kan ons maar net saam met David kom en sê om dit te verstaan is te hoog en te wonderbaar vir ons. Here, en dan terselfdertyd ook erken saam met Paulus in 1 Korintiërs 13 dat ons ten dele ken en ten dele profiteer en dat ons nie al die antwoorde het nie. Maar ons weet, eendag sal ons alles weet, maar U het U woord vir ons gegee. En daarom bid ek ook vanaand dat U ons sal seën wanneer ons 'n bietjie gesels oor hierdie belangrike deel van ons geloofslewe, naamlik gesprek met U, gebed. En dit bid ek vanaand in Jesus se wonderlike naam en ek dank U daarvoor. Amen.
Amen. Baie dankie Bernard. Bernard, ek wonder, voor ons nou aangaan, sal ons eers 'n ligte musiekbreek vat?
Ja, ja, wonder, kom ons luister en almal wat aanlyn luister is ook welkom. Julle is meer as welkom om saam te luister.
Asseblief, ja, ek het vir ons Imagine, is 'n God van wonders.
Minder van myself, meer van nie. Ek staan hier met 'n hart wat brand. Ek staan hier met 'n hart wat soek na U. En ek lê alles neer, ek gee alles weer vir U. Ek staan hier met 'n hart wat roep. Ek staan hier met 'n hart wat roep na U. Alles in my beneath, alles in my beneath, alles in my beneath. God van wonders, die is hier. God van liefde, ons by die. Myself in funny. Ek staan hier met 'n hart wat brand. Ek staan hier met 'n hart wat soek na U. Ek lê alles neer, ek gee alles weer vir U. Ek staan hier met 'n hart wat roep. Ek staan hier met 'n hart wat roep na van wonders die van my nie. God van wonder die sien, God van liefde ons by
ingeskakel op Rosestad 100.6 en ons is vandag besig met wat sê die woord. Bernard, die vraag is nou, indien God alles weet, in beheer is van alles en alomteenwoordig is, hoekom moet gelowiges dan bid?
Ja Nadia, ek dink as iemand nie al daaroor gewonder het nie, dan is die antwoord daarop juis vir jou. Ek dink in steede daarvan dat ons op God fokus en sy eienskappe en sy attribute en sy kenmerke, moet ons die fokus verander en eerder kyk wat sê gebed van ons. In Jeremia 17 vers 7 staan daar, geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. So, as ons na God se eienskappe gaan kyk, dan klink dit dalk vir ons vreemd dat ons moet bid, juis binne die verstaan dat God alles weet, daar's niks vir hom verborge nie, maar wanneer ons gaan kyk dat gebed eintlik 'n fokus het op ons geloofspostuur, dis 'n woord wat ek nou wil skep, nee? Want dit sê iets van ons afhanklikheid van die Here. Gebed skuif die fokus eerstens na ons hart in ons ingesteldheid ten opsigte van God. En soos wat ek gesê het, gebed is 'n geloofspostuur wat ons eie onvermoë en swakheid verklaar. Die feit dat ons afhanklik is. Dis mos wat Jeremia 17 vers 7 sê, die wat op die Here vertrou. En dan gebed is 'n aksie wat meer sê as wat die inhoud daarvan op sigself kommunikeer. En ek wil dit ook nou net verduidelik hierdie
stelling
wat ek maak. Ja, asseblief,
ja, ja.
Want die feit dat 'n mens bid, sê jy verklaar dat jy afhanklik is van die Here, dat jy op hom vertrou. So gebed is 'n aksie. Maar dit wat ons sê, weet God mos in elke geval. So, hy weet, soos wat Dawid het sê, hy weet wat ons gaan sê nog voordat ons dit gesê.
Ja.
Maar dit is juis in hierdie spasie van waar ons op ons knieë gaan of in stilte onsself voor hom stel wat eintlik 'n gebaar is van afhanklikheid. So, gebed self is 'n groter betoog of appel as wat die inhoud daarvan is. En dan soos wat ek 'n paar keer gesê het, gebed verklaar ons afhanklikheid teenoor die Here. Ek kan dit opsom en sê, 'n mens kan sê dat om te bid is as te ware die kerninhoud van aanbidding, want dit sê ons het U nodig, Here, ons is afhanklik. En dit moet 'n impak hê op God se hart, want dit verhoog hom, dit vereer hom, dit aanbid hom. So, ja.
So, en dit is ons lyn direk na hom toe.
Ja, so die woorde is nie, as ons dit al kan besef, dat die woorde, mens kry baie keer mense wat sê, jong, ek kan nie hardop bid nie.
Ja, mens, daar is mense wat het sê, kan nie hardop bid nie, hulle kan nie voor mense bid.
Ek kan nie voor mense bid nie. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie, en dit maak ook nie jou die woord wat ek nou, die nuutskepping, ek weet nie of daar so woord is nie, maar jou geloofspostuur, jou houding wat jy inslaan, jou voorkoms, dit is waaroor dit gaan, en of jy hard kan bid of nie hard kan bid nie, God luister in elke geval nie na ons woorde nie, maar hy sien ons hart, en dis waaroor dit gaan. So ek dink dit behoort ook troos te bring, en rustigheid by mense wat voel, maar ek kan nie hard bid nie. En dan as ons gaan kyk daar in Matteus 6, dan is Jesus juist baie kritisch op mense wat graag gehoor wil word wanneer hulle bid, nê? Hy sê hulle wil op die straathoeken staan.
En hy waarsku daarteen.
Hy waarsku daarteen. So dit is glad nie die doel van gebed nie. Gebed is my en jou ons geloofspostuur. Dis vir my 'n mooi woord.
Ek hou daarvan. Ek moet vir jou sê ek hou definitief van jou woord. Dankie Bernard.
Dis 'n mooi woord. Ja, so dan kom ons by punt nommer 3 van ons gesprek, nê?
Bernard, ek bedoel, jy het nou gesê wat gebed is of moet ons dan eers wat is gebed nie? As ons nou so sal vra.
Ja. Ons kan 'n lang lys maak.
Ek dink so goed. Ek dink ook die lys gaan lank wees,
nie is nie.
Ja.
Ek wil die eerste stelling maak en sê, gebed is nie 'n formaliteit of 'n routine nie. Jy weet, ek sal nooit vergeet hoe 'n mens geleer bid het. Ek bedoel, in die voortrekkers, vir spys en dank, ons het dit gesing, sê ons die dank, ja. Ons loof die naam, oeie. Of 'n klein lyfie wat die gebed aanleer op my stoeltjie, sit ek nou
met my handjies toegevou. Ja,
En dis goed om kinders so te leer en dit maak sin, maar as gelowiges moet ons nooit gebed as 'n formaliteit, 'n routine of 'n verpligting sien nie, want dan verydel ons eintlik dit waaroor gebed gaan.
En dan, dit soveel meer is, ja.
Ja, en dan die volgende stelling wat ek maak, en sjoe, ek wil nie mense laat ongemaklik voel nie, maar ek wil jou eintlik uitdaag om so 'n bietjie te dink en te besef dat gebed nie 'n rympie of 'n voordrag is wat jy op die een of ander kunswedstryd met goeie stemtoon of intonasie moet opsê nie. Dit is, jy is nie besig om mense te amuseer of te probeer beïndruk nie. Gebed is regtig nie dit nie. Baie mense, en ek bedoel ons almal val in daardie gewoonte, dikwels as 'n mens rondom 'n etenstafel sit en jy vra een van die gaste of een van die familie of een, dan kan jy hoor of is gebed net 'n formaliteit, net 'n rympie, net iets wat ek nou maar net afhandel, of is dit regtig 'n hartsgesprek met God. Mens hoor dit en ek kritiseer en verag nie, maar gebed is so wonderlike fasiliteit. Dit nooi ons regtig uit om voor die troon van God te kom en met hom in gesprek te tree. Dis wat die Hebreërskrywer sê in hoofstuk 4 vers 15 en 16, wanneer hy sê, laat ons dan nou met vrymoedigheid tot die genade troon van God nader, sodat hy ons gebed kan hoor. Want ons het nie, hy sê daar, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee het nie, maar een wat in elke opsigte beproef is, net soos ons, maar sonder sonde. Jy weet so, en dan sê hy so dat ons genade kan vind en op die regte tyd gehelp te word. So gebed is eintlik 'n baie, ek wil amper sê, hoogwaardige spasie wat ons betree. So dis nie 'n rympie of 'n voordrag nie.
Nee. Dis uit die hart uit gesprek.
Dit is
uit die hart uit dankie, want is ons byvoorbeeld wat jy sê voor ete, ja, dis 'n opregte dankie vir my kos. Ja.
Ja, dis goed as 'n kind bid op my stoeltjie sit ek nou immers leer ons hom en nooi ons hom of haar in hierdie spasie in van ons moet dankie sê. Jy weet, ek wil dit tong in die kies sê, daar's baie mense wat sê ek bid nie vir die kos nie, want ek het die kruideniers gekoop, jy weet, so ek het gewerk daarvoor. Dit is nogal 'n gevaarlike stelling, want as ons net dink aan hoe broos ons is in terme van ons gesondheid en as ons dink aan werkloosheid en al hierdie dinge, kan ou so maklik in 'n spasie beland waar jy besef dit wat jy het is net genade.
En is reeds daarvoor wat jy moet dankie sê.
Dit is reeds. Ja, en gebed is ook nie 'n inkopieslys of 'n inventaris van behoeftes nie. Ai, tog. Ons kan, en dit is die stelling wat Jesus maak, juis, en ek dink ons moet dit ook net weer gaan lees, en jy moet dit weer gaan lees in Matteus 6, 32, Hy sê, want na al hierdie dinge soek die heidene. Mense sou kon sê, mense wat nie geloof het nie, mense wat nie verhouding met God het nie, want ons weet tog immer dat ons hemelse Vader weet dat ons hierdie dinge nodig het. So, dis nie 'n inkopieslys nie. Gebed is ook nie 'n instruksie vir God om my en jou te dien nie. Jo, ek hoor so baie keer, dis asof ons God gebied. Jy weet, doen dit en doen dat. En dis amper soos daai genie wat jy die lampie vryf op hierdie oosterse animasieprent en dan kom maar so geesie uit wat net in my en jou dien staan en hy moet net alles, dit is nie instructies vir God nie.
Want op daai noot, ek moet bieg op sosiale media, is dit ook nogal een bekende ene. Ja. Dit is iets wat my regtig baie grief en ek dink mense bedoel dit goed, maar ek dink nie hoe hulle dit sê nie. Hulle sal net sê, Here genees kanker, amen. En dan dink ek, dit is nie een opdracht wat jy gee nie, dit is nie hoe dit werk nie.
Nadia, jy roer hier een baie belangrike ding aan. Ons moet besef dat een van die kernelemente van gebed vind ons natuurlijk daar waar Jesus in Getsemane is. Hy sê eerstens in sy afhankelijkheidsverklaring, sê Here, as dit moontlik is, laat hier die beker verbygaan. So dit,
as dit moontlik is,
dit is 'n vraag.
Ja.
En dan sê hy, want, dis eintlik asof hy sê, want, daai die woordjie, want kom nie daarvoor nie, maar hy sê vir u is alle dinge moontlik. Maar dan sê hy die volgende, nogtans nie my wil nie,
maar
u wil. In 1 Johannes, dink is 1 Johannes 5:14, ek mag verkeerd wees, ek het dit nie in my voorbereiding nie, sê die Johannes brief vir ons, dat ons hierin juist die vrymoedigheid om ons behoeftes aan God bekend te maak en te weet dat hy ons sal antwoord as ons alles bid volgens sy wil. Dis nou my eie vertaling daarvan. Maar dat hy ons sal verhoor binne sy wil. Godse wil is bo alles. En hierdie mense wat God amper 'n instruksie wil gee,
ja, vir amper by beveel.
Siekte.
Ja.
Jy weet, Here maak gezond. Ek dink dit is so 'n bietjie hoogwaan en so bietjie buite die konteks. Ons moet altyd besef, dit wat Jesaja 55 sê, dat Godse gedagtes is nie ons gedagtes nie, en sy wee is nie ons wee nie. Ons kan nie God in richting stuur, wat ons volgens ons diskresie en insig die beste is nie, want God weet die beste van alles. En dan, ja, daar is nog so 'n paar punte wat ek onder dit wil sê, gebed is nie lippetaal nie. Ja,
met
die mense kan mooi hoogdravende woorde gebruik, en dis indrukwekkend, en ja, dis wonderlik om met woorde te kan skilder, en taal goed te kan gebruik, maar my en jou woorde is so gebrekkig, dat ons nie eintlik eers behoorlik 'n woordeskat het in die Afrikaanse taal, om vir God dankie te sê vir al sy liefde en genade nie. So gebed is nie hierdie uitstalruimte van groot en mooi woorde nie, dis nie lippetaal nie. Gebed is eintlik
een kaalvoet gesprek.
Een kaalvoet,
dis daai eerlijke, sit oprechte, en sê nie. Ja.
Eintlik hierdie spasie van God, U is ons God.
Ja. Ek stem.
Daar is een lied, ek roep het nou sommer op, wat ons geleer sing het, ek weet nie of kom het van Morletta Park gemeente, wie die auteur is en wie dit geskryf het nie, maar ek soek na die God, dis natuurlijk een aanhaling uit die psalms uit, ek soek na die God, my God, ek dors na die God, soos een land sonder water wil ek tot die nader, absolute afhankelijkheidsverklaring, jy weet, en ek dink dit is 'n baie belangrike spasie in gebed, en ek kry mense jammer wat hierdie oordrewe selfversekerdheid het om te hiet en te gebed,
ja,
asof God ons diensknegt is. En dan laaste wat gebed nie is nie, dis nie 'n uitelike herhaling van woorde of baie woorde, en Jesus sê dit in Matteus 6, hy sê dis eintlik belaglik, as gebed is eintlik baie meer as die inhoud van die woorde daarvan. Dit gaan oor my en jou afhanklikheid teenoor die Here.
Ek stem met jou 100% saam. Bernard, ons het nou ook 'n paar vrae, en ek het ook nog baie vrae,
ja,
jy jou nie omgee nie.
En natuurlijk is allemaal welkom om die WhatsApp-lijn te gebruik en vrae in te stuur, so hulle wou.
Hier is reeds al 'n paar, ek en jy gaan besig wees vandaan, maar terwyl ons net so vinnige asem skep, kan ons net een liedjie luister, en gaan ons
aan. Asseblief.
Dankie. Kom ons luister na Stars So Dim, You Are Loved.
Weirdest place.
crises. Broken souls with smiling faces, fighting for surrender. For now and the after, yeah. Just look around and you see that people are scared to say how they really feel. Oh, we all need a little honesty, yeah. You are love. Heroes, photoshopped, all size zeros, a light not expected, but not quite perfected, yeah. Look up, see the sun is shining, there's hope on a new horizon, calling you, it's coming.
Go Dim. Nou Bernard, ons het 'n paar vrae gekry en een van die vrae wat ons gekry het is, sy sê, Dominee Bernard, wanneer ons jare oor iets bid, wat ons by God voorpleit, is dit asof God ons vermoei of verstaan ons hartse gebede. Moet ons soms net berus dat dit nee is, of moet ons wag en volhard?
Ja, dis een baie goeie vraag en as 'n mens dink oor dit, dan sien ons dat Jesus 'n gelykenis vir ons vertel, ek dink dis daar in Matteus, wat hy praat oor die onregverdige regter, en ek het dit nou vinnig probeer onthou waar dit geskryf staan, maar ek kan nou nie precies my hand daarop lê nie, maar dan vertel Jesus hierdie gelykenis van hierdie weduwee wat aangehou het by hierdie onregverdige regter pleit,
ja.
In terme van regspraak, en dan is Jesus se verklaring van hierdie gelykenis, dat ons ook so moet bid. Ons moet aanhou. Ons moet nie ophou nie.
Volhard.
Ons moet volhard daarin. So ek dink dit is ek sal so 'n bietjie kyk, en dan sal ek sien of ek daar die spesifieke gelykenis kan aan die hande kry, en dan sal ek dit ook bietjie later noem. So ja, dit is so dat Jesus self hierdie vraag antwoord, wanneer hierdie onregverdige regter nie die saak van hierdie weduwee op die hart wil neem nie, het sy aangehou en aangehou en aangehou, en dan sê Jesus, so moet julle dan ook bid. Julle moet julle pleit, en ek dink as hy dink aan Filippense 4 vers 5, wat hy sê terwyl dat ons ons begeertes, dis hoe dit vertaal word in die ou Afrikaanse vertalings, Paulus sê, maak julle begeertes met smeking en danksegging en gebed by God bekend. En nou, ek persoonlik is nie 'n voorstander van die begeertes nie, want ons weet mos dat die woord vir ons sê, ons mag nie begeer nie, en dat 'n goeie woord daar sou wees, ons behoeftes.
Nie? Ons behoeftes.
So ons moet dit met smeking
ja.
en danksegging, wat geloof is. Smeking is iets wat nogal tenaand kan raak. Ek dink, as ons dink aan die beste beskrywing vir smeking, is dit juist wanneer jy met 'n ou kleutertjie daar in die supermark is, in die speelgoed rak, en hy iets sien wat hy wil hê, en nie ophou nie, totdat of pa of ma se hart ingee op dit, of daar so 'n bietjie 'n kleine onder onsie is, en 'n disiplinering plaasvind. Jy weet, so dis die woord daar in Filippense 4 vers 5, met ons begeertes, met smeking en danksegging, want dis in geloof, in gebed by God bekend. En dan sê Paulus, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal ons deel wees. So ja, ons kan aanhou bid en aanhou bid, want ek glo dat dit ook by God hierdie waarde van ons verstaan, dat hy die sleutelrol speel in gebeure, dan ook aksensieer. So ja, ons
definitief.
Kan.
Definitief. Nou Bernard, net voordat ons aan die musiek geluister het en die vraag het ons gesê wat gebed nie is nie. Jy het genoem dis nie 'n formaliteit en 'n routine nie. Jy het vir ons baie mooi gesê. Ek wil net gou noem dat as jy nou vergeet het wat daai lysie is, moenie bekommer nie. Dit sal wel daar op ons webtuis as 'n potgooi gelaai wees. So dan kan jy weer mooi gaan loer.
Weer gaan luister.
So ons weet wat dit nou nie is nie. Maar wat is gebed dan?
Ja. Ek dink soos wat ons by herhaling gesê het, is dit 'n geloofs postuur. En nou kom Jesus in Markus 7 vers 6 en hy antwoord hierdie klomp en hy sê tereg het Jesaja oor julle geveinsdes geprofeteer. Natuurlik is hy hier besig met die skrifgeleerdes en die fariseers. Soos geskrywe is hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. So gebed is nie lippetaal nie, dis hartstaal.
Awesome.
En Jesus sê dit vir ons so. So die eerste ding wat gebed is, dit is 'n hartsgesprek met God.
Ons
het nou 'n paar plekke gesê, dit gaan nie oor mooi woorde nie. Dit gaan nie oor herhaling van woorde nie. Dit is 'n hartsgesprek met God. En dan is dit my en jou diepe afhanklikheidsverklaring teenoor God. En ek dink as ek uit my eie praktiese ervaring uit mag praat, dan is my belewenis wanneer ek in stilte afsonder voor die Here, is die eerste punt op my hartsagenda om vir hom dankie te sê. Dankie.
Ek stem saam.
Dankie dat hy sy genade, sy liefde, sy barmhartigheid in my lewe ingestuur het, dit uitgestort het. En dan gewoonlik kan ek daar vasval. Want daar is, soos wat ek vroeër gesê het, nie genoeg woorde in ons woordeskat om ons dank te betuig nie. En dan loop die trane soms om te dink dat Jesus in my plek gesterf het en dit vir my die ewige lewe bewerk het. En dan sê ek dankie en dankie en dan huil ek voor hierdie Vader, hierdie genadige liefdevolle Vader, want wow, so dit gaan oor hart. En dikwels kom ek nie eens verder nie. En nou wil ek sommer nog iets prakties sê, want ek het dit nou al beleef, en dalk is dit 'n goeie wenk as jy vanaand saam luister. Gebed is nie altyd so moeilik, so maklik in ons bedrewe samelewing nie, want ou se gedagtes is mos van bakboord na stuurboord. Kyk, dit is...
En vir al hierdie tyd van die jaar.
Ja,
daar is baie goed waarna ons dink, ja.
En dan al hierdie impulse wat ons gedagtes oproep. Ek moet dit sê, dat... Die sielkundiges en psigiaters, die mediese wetenskap het slegte vooruitskattings wat vir ons generasie voorlê, want ons gedagtes word so gefragmenteer. Baie mense dink dat hulle kan multitask. Dis mos dis die groot woord. Wetenskaplik is dit bewys, niemand kan dit doen nie. Dit is maar net die intervalle tussen jou gedagtes wat so vinnig oorskakel dat jy dink jy twee goed op een slag kan doen. Jy kan nie. en hulle voorspel dat ons generasie dalk 'n hoë vorm van demensie gaan ontwikkel, want ons brein is nie so geformuleer nie.
Net te veel.
Dis te veel. So wanneer ou bid, kry ou dikwels hierdie ervaring dat jou gedagtes kan nie op God fokus nie. Jou gedagtes hol met jou rond, en ek het hierdie interessante ding gedoen, Nadia. Ek het besluit, elke keer as ek bid, en dit kom nou al meer as 'n dekade, wat ek hierdie dissipline van gebed so administreer, as ek beginne op my knie gaan en ek wil bid, en my gedagtes hardloop oor wat ek alles môre moet doen, en die res van die dag moet doen, en alles, dan sê ek, okay, kom ons stop, kom ons maak 'n to-do list, kom ons skryf neer, en dan skryf ek letterlik alles neer wat my gedagtes mee probeer my aandag aftrek om met God te praat, en op die einde van die dag, wanneer ek diep asemhaal en rustig is, en daai lysie vir my so vol, dis die beste tyd om jou lysie te maak, want ek dink jou vyand, die duivel, probeer jou aandag so lekker aftrek, en dan laat hy jou onthou, jy moet nog dit doen en dat doen, en dan skryf ek hierdie lysie, en dan kom maar 'n spasie wat hierdie lysie so volledig is, en dan sak ek rustig op my knieë, en ek praat met die Vader, en dan is al die gedagtes weg.
Want jy het klaar neergesit, so dit maal nie in jou kop, en het lyk jy so groot meen.
Dit is eintlik gesorteer, afgehandel, juist.
Precies, jy met die wonder al oor.
Dan beweeg jy in hierdie spasie in, so dat jy regtig waar met God een hartsgesprek kan hê. So ja, gebed is een baie belangrike deel van ons geloofslewe. Gebed is eintlik 'n leefstyl.
Is dit nie, Bernard? Paulus, ek stem saam.
Paulus kom in 1 Tessalonisense 5 en hy sê, bid sonder ophou.
Konstant. Ja.
Dit is 'n lewenstyl, want as God so 'n hoë en groot prioriteit in my en jou lewe is, kan jy nie anderste om in elke spasie waarbinne jy is, sy raad te vra, sy gunst te vra, sy seën te vra, sy betrokkenheid te vra nie. So dis eintlik 'n leefstyl. En dan nog 'n ding wat gebed is, en ons vergeet dit baie maklik. Gebed is 'n dialoog. Wat bedoel ons daarby? 'n monoloog is mos daai iets wat jy opsê by 'n kindswedstryd.
Soos 'n toespraakie.
Soos 'n toespraak.
Ja.
Gebed is 'n dialoog. Dis 'n spasie wat ek en jy skep in ons verhouding met God om ook sy stem te hoor, om te hoor wat hy wil hê. Mm-hmm. En dalk vra jy nou maar, hoe hoor 'n mens? Ek het nog nooit God se stem hoorbaar gehoor nie. God praat op soveel maniere. Daar's nie 'n formaat waarbinne hy my en jou nie kan antwoord nie. Hy gebruik sy woord natuurlik en daai stem, daai stemmetjie wat ons hoor. Paulus sê in Romeine 8 vers 14, hy sê almal wat deur die Gees van God gelei word, nou hoe lei die Gees van God ons? Ek wil dit met groot respek sê, hy lei ons nie aan 'n snoetering rond nie.
Nee.
Hy kommunikeer met ons, hy bring goed, ons praat baie keer van intuïsie, nee, daai sesde sintuig.
Ja, jy dat, voel dit aan.
Dat jy iets intuïtief doen. Nee, as kinders van die Here is daar nie so iets soos intuïsie nie. Dit is absolute inspraak deur die Heilige Gees, en hy lei ons op die regte pad. So dis 'n dialoog. Wanneer ek en jy bid, moet ons ook die spasie oophou om te sê, Here, ons wil u reaksie daarop hê, ons wil u inspraak, u insette in ons lewe hê, ons wil graag van u hoor, Vader, wat wil u in my hart oopbreek? So, dit is 'n dialoog, en dan, as dialoog, bring het my by die volgende punt, dit is 'n gehoorsaamheidsverklaring, want dit sê as te ware, en dit bring my by die modelgebed daar in Matteus 6, die Onse Vader, Jesus begin met, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. So as ou dit bid, sê jy, Here, wat wil u hê, moet ek doen? Wat is vir u die beste? Wat is tot eer van u naam? So gebed is om te sê, hier is ek, Here, hoe wil u in my lewe uself uitstal, uself laat geld, jyself wil tentoonstel, stel, so dat ek ook 'n afvaardiging en 'n verteenwoordiging kan wees van die koninkryk. So, gebed is meer as net 'n eenzijdige gesprek,
ek stem,
een monoloog.
Ek stem. Berre, daai sluit nou eintlik vir my so baie mooi aan. Ons het nog 'n vraag hier, wat gevra het, Goeienaand, hy sê baie goeienaand julle. Waar sit dit ons dan wat die Here vir ons sê, so moet julle dan bid en dan volg ons die onsse Vader?
Ja, natuurlik. Ek het nou al weer vergeet van daardie vraag ook en as ons dink aan die onsse Vader gebed, is die eerste reël is absoluut God vererend. Dit is om God te vereerlik. Onse Vader wat in die hemel is. Net deur dit te sê ons God is nie op ons vlak nie. God funksioneer op 'n ander vlak en dan wanneer ons dit besef, dan gaan dit oor sy naam. En ek sê baie keer, Nadia, as kind kan ek nie baie goed onthou in terme van al die naam kleren wat daar was nie, brand names.
O, nee, nee.
Jy weet, my maat by Ackermans gekoop en soms by Edgars en soms by Woolworths, maar daar was nie Jeep en daar was nie al hierdie, kyk, daar was nie so klomp name nie, maar ek onthou, toe daar sikke plakkies uitgekom het, met sikke blou plakkies met daai drie wit strepe oor, wou allemaal dit gedra het, maar in vandagse lewe is name binne die verbruikersmark 'n baie belangrike ding, en veral wanneer dit by klere kom, jy weet, dit is, wat is dit, dit is, ek wil nou sê, Gucci in my gatsak, soos Adiekie sê, jy weet, daar is soveel name, maar as ons dink aan God se naam, en dat het aan ons as gelowiges gekoppel is, en ons bid laat die naam geheilig word, dan moet ons besef, dit wat in ons lewe gebeur is vir God belangrik, want sy naam is aan ons gekoppel. So terwyl ons heel eerste op hom fokus en sê, laat u naam geheilig word, impliseer dit ook sy betrokkenheid in ons lewe. Laat u koninkryk kom, dit gaan oor dit wat groter is as die hier en die nou, en laat u wil geskied. So ja, daardie vraag is belangrik, en Jesus gee vir ons daardie model gebed, en dan wanneer hy klaar hierdie fokus op God geplaas het, sê hy natuurlik soos in die hemel, so ook op die aarde, so hy bring hierdie twee werklikhede by mekaar uit, so dit substansieer of ondersteun die stelling wat ek maak, dat God se naam ook aan ons gekoppel is, wanneer ons uitbid, en dan natuurlik vergewe en gee ons daaglikse brood en so meer, so ja, dis so relevant, en ek sluit eintlik hierdie vraag, wat is gebed, dan af met hierdie stelling, gebed gaan oor die eer van God se naam, sy koninkryk en sy wil. So ja, dit is so kosbaar.
Bernard, daar is nou nog 'n paar vrae, en ek het nou nog ook vrae, maar kan ons net nog een liedjie gegaan luister? Dit is van Sonic Flood, en die liedjie se naam is Here I Am to Worship.
En ek voel my keel so 'n bietjie nat maak.
Selfde mos aan hierdie kant.
Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted. Yeah. to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Sonic a flood, here I am to worship. Bernard, ek het nog so een laaste vraag, jy weet, as daar nog tyd is. Ja, daar is nog definitief tyd vir hom. Die vraag sê, goeienaand, ek wil graag weet of dit verkeerd is om elke oggend en aand te bid vir my Jesus het 'n vraag vir genesing vir my oë wat al verswak is met die glikoom daarin.
Nee, dit is juist, Nadia, sjoe. Dit is eintlik amper... My slot gaan hierdie vraag so mooi antwoord. Ons lees daar in Lukas hoofstuk 1, lees ons hierdie gedeelte waar die reekoffer voor die Here gebring moes word. Nou, dit was 'n proses gewees. God het die instelling daarvan gemaak, daar in Exodus, wat gesê het, dit moet in die oggend en dit moet in die aand wees. Nou, Lukas 1:10 sê, en die hele menigte van die volk was buite, dis terwyl hulle besig is, die priesters, om 'n reekoffer te bring vir die Here, of priester, want daar is 'n spesifieke een op wie die lot geval het om dit te doen. Ja. Dis nogal 'n interessante ding om dit te gaan nalees en op te soek. Maar hulle was buite besig om te bid op die uur van die reekoffer. So dit was eintlik 'n routine gewees dat wanneer die reekoffer gebring word in die oggend en die reekoffer gebring word in die aand, was die volk besig om te bid. Nou hier was Sagaria nou spesifiek die priester wat dit gaan doen het, en hy het toe nou natuurlik langer gevat as wat hy moet. Soms is 'n kerkdiens ons nou so 'n bietjie langer, want daar gebeur interessante dinge, en die volk het begin wonder, maar wat vat hy so lank, want dit is net 'n uur van gebed, soos wat Lukas 1:10 dit sê. So eerstens om hierdie vraag te antwoord, was dit die gebruik onder die Joodse volk om in die oggend te bid en in die laatmiddag dan weer te bid wanneer die reekoffer gebring word? En dan dink ek het ou Willie Du Plessis vir my gehelp, daar is het Lukas 18 wat hy gesê het, die gedeelte oor die onregverdige regter is.
Ja, 18 ja, vers 6.
18 vers 6, dankie Willie. Ek sou dit nou moes gaan opsoek, ek het gedink is in Matteus, so jy sien, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar Lukas 18 vers 6 van die onregverdige regter wat vir ons sê, ons kan aanhou smeek, ons kan aanhou bid, so moet ons bid. So dit is nie verkeerd om oggend en aand te bid nie, maar nou wil ek regtig waar net so 'n bietjie praat oor hoe groot waarde hou gebed vir God in. En dan wil ek jou neem na twee gedeeltes in Openbaring en dit beskryf vir ons wat is die waarde van gebed voor God. En Openbaring 5 vers 8 lees ek, en toe hy die boek neem, is natuurlik Jesus, want daar was so 'n bietjie van ongemaklikheid, daar is gevra wie is waardig om hierdie boek te neem en sy seels te breek en om oop te maak, en dan is daar in die hemel konsensus, die enigste een wat waardig is Jesus. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, Jesus, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk. En dan sê Openbaring wat die gebede van die heiliges is. My en jou gebed is soos wierook, 'n reukoffer voor die aangesig van die Here. Ek slaan eintlik Nadia onder vleis.
Ek sit self hier en ek dink, want ek, dit is 'n aangename reuk. Wat beteken dit is vir die Here aangenaam ook?
Ja. Dus daar is ons weet mos hoe lekker is dit. Ek geniet dit altyd so as ek saam met Belinda in daai vroue winkels instap waar al daai sepe en badsoute en al daai
daai reuk.
Dit is gebed voor God. Hier sê hy, sê Johannes, of dit wat Jesus vir hom wys, eintlik sê Jesus dit, hy sê vir Johannes, dit is wat die gebede van die heilige is, hierdie skale vol reukwerk. En dan sien ons in Openbaring 8 vers 3 en 4, lees ons, en 'n ander engel het gekom, en met 'n goue wierookbak. Nou, ons het nou gelees van Sagaria wat op die uur van die rook offer het hy gegaan en dan het hy nou hierdie wierook altaar het hy aangesteek voor die aangesig van die Here en hierdie wonderlike reuk het opgestyg in daardie heiligdom van die tempel en dat dit ook die uur van gebed was van die Israeliete. So nou sê Openbaring 8 vers 3 en 4 en 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Sjoe, as ek en jy besef hoeveel waarde gebed vir God inhou, want dit gaan nie oor my en jou gevleelde woorde nie. Dit gaan nie oor ons woordeskat of skilderdoek met woorde nie. Dit gaan nie oor hierdie hoogdravende inhoud en amper wil ek sê resitasie of rympie of voordrag nie. Nee, dit gaan oor ons geloofspostuur om daar voor die Here in afhanklikheid te buig en te sê, Here, ek het U nodig. Here, U is vir my belangrik. U is deel van my lewe. U is my raadgewer. U is my Vader. Ek eer U. Jesus sê mos daar in die bergpredikasie, julle aardse vaders wat sleg is weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer julle hemelse Vader. So ons wil afsluit. As God dan weet wat ons nodig het, hoekom moet ons bid? Eintlik is hierdie spasie eintlik meer aanbid wat ons erken ons onvermoë, ons afhanklikheid, ons onderwerping, ons ondergeskikstelling aan sy wil, sy naam, sy koninkryk. So, die inhoud van gebed, die lippetaal, het dalk minder impak as die hartstaal, wanneer ons voor God kom en sê, Here, ons buig voor U in afhanklikheid, ons buig voor U in nederigheid, en onthou, ons kan hom nie ten gebied nie. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here.
Vader, dink jy het nou eintlik so mooi gesê, net nou opreg op die einde het jy gesê van die bid en toe sê jy dis aanbidding. En toe sit so of daar sit hy nou so mooi reg in die hart, nê? Dit is wanneer jy hom aanbid en sê dankie. Ek dink dit is so 'n oproep as jy lief is vir iemand en hulle bel jou en jy hoor hy stem, daai liefde. Dit voel vir my, dit is soos die wierook.
Jy vat my nou ver terug, Nadia. Ek was 'n koshuiskind en weet jy, ai, 'n standaard 6, 7 en 8 koshuiskind se voordele is maar laag wanneer dit kom by die muntbussie. Ek weet daar's jong mense wat nou luister en nie eens weet waarvan ek praat as ek sê 'n muntbussie nie. Maar ek onthou hoe ek in daai ry gestaan en gehoop dat die studiebreek net lank genoeg is, dat ek net ook my 20 sent of my 10 sent kan ingooi om net te sê, ek dink aan jou, ek het jou nodig, ek waardeer jou, ek het jou lief, dis wat gebed is.
Dis presies wat ek dink jou ma weet, jy is lief vir haar.
Ja.
Maar jy bel en jy sê, jy is lief vir haar. En ek dink dit is ook soos gebed. Al weet die Here, precies wat in jou hart aangaan, alles. Dis om het te hoor van jou kant af ook.
Van jou kant af.
Ja, dis maar net my idee. Bernard, ek kan nie glo ons tyd is uit nie. Dit is vir my, dit voel vir my, ek en jy nog 'n ruk asseblief, eindelijk hier oor moet gesels.
Ach, ons kan nog lang gesels, maar kan ons vir die Here dankie sê?
Asseblief.
Kan ons vir hom dankie sê, dat hy ook op ons gebedspostuur reageer? En soos daar die dame wat vra oor haar, die glikoom in haar oog. Ja, ons kan pleit en smeek. En dan, om op die regte tyd gehelp word, kom ons sê net vir hom dankie. Vader, ons kom na u toe, en daar is niemand wonderliker, beter, meer fantasties, indrukwekkender as u nie. U is ons God, en u woord is vol van verhale, wat sê dat u slaan ag, u luister, u hoor. Vader, dankie, dat gebed ons voor u troon bring, in 'n spasie, waar ons hart teenoor u kan verklaar en kan sê, u is ons koning, u is ons vader, u weet die beste, seën ons, hou u hand van beskerming oor ons, bid ek in Jesus naam en ek dankie daarvoor, amen.
Amen. Net so laaste een, dit was wat sê die woord saam met dominee Bernard van de Vlies van Therapeia Gemeenskap. Nou, daar is jy so in die einde ingekom het en jy wil graag eindelijk weer luister of jy wil het graag vir iemand met iemand deel, dan soos ons genoem het, het gaan morgen as een pot gooi op ons toepassing gelaai wees of op ons web tuiste. Ek dink, Bernard, ek weet nie hoe voel jy daar oor nie, maar kan ons met 'n pree sê die onse vader afsluit? So laaste liedjie.
Dit gaan so mooi wees.